Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Članovi predsjedništva BiH sljedeće nedjelje u Beogradu javljaju nezvanično domaće agencije. Ako sve bude kako treba, otvaranje poglavlja moguće do kraja godine, izjavio u Beogradu predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz. Okončena politička kriza u Makedoniji, izbori u aprilu. U ponoć ističe rok za novi grčki prijedlog rješenja duga. Parlament raspravlja o prijedlogu zakona o strogim merama štednje. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura i do 35 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti: eho britanskog predloga rezolucije o Srebrenici još odjekuje u Beogradu, iako taj dokument nije prošao u Savetu bezbednosti. O nastaloj atmosferi za Radio Slobodna Evropa govori Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Imate medije koji histerišu protiv britanske rezolucije s jedne strane i njega koji odlazi kobajagi iskreno u potočare s druge, i celu sad ovu atmosferu koja se napravila posle.
Posjetili smo prihvatni centar u Preševu, gde je posljednjih dana registrovano 5000 migranata, a svakoga dana stiže ih sve više.
Čuli smo da Mađarska podiže ogradu. Bez obzira na sve, mi moramo preko. Idemo po cenu života da ostvarimo naše snove.
Najviše dolaze kroz selo Miratovac i Čukarke. Gladni, naravno, ima i trenuci kad pade i suze. Kad vidiš dete koji su bez nade.
Temperature u Srbiji ponovo rastu, a narednih dana, kako najavljuju meteorolozi, bit će sve toplije i toplije. Na plus 40, jedan od žetelaca iz okoline Kragujevca opisuje uslove u kojima radi.
Radna temperatura komba je u ovim trenucima skoro 90 stepeni. Možete zamisliti samo kako je nama radnicima na ovakvim mašinama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine će na poziv premijera Srbije Aleksandra Vučića boraviti u posjeti Beogradu najvjerovatnije sljedeće nedjelje, prenosi Tanjug. Do sada je poziv zvanično prihvatio jedino Mladen Ivanić, pišu Večernje novosti. Vučić je jučer uputio zvanični poziv predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH, Mladenu Ivaniću, Draganu Čoviću i Bakiru Izetbegoviću, da što skorije dođu u zajedničku posjetu Srbiji. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz rekao je u Beogradu da je moguće da do kraja godine budu otvorena neka poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije i da Srbija nije zaboravljena u Briselu, uprkos, kako se izrazio, teškim vremenima za Evropsku uniju.
Ako sve bude išlo kako treba, mogu da zamislim da bi prva poglavlja možda mogla da budu otvorena do kraja godine.
A premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija do kraja godine sigurno otvoriti prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, ali da ga brine stabilizacija političkih prilika na Balkanu.
Ja se nadam da ćemo mi i mnogo ranije uspjeti da postignemo određene sporazume sa Prištinom i da će već u septembru biti preporučeno u oktobru otvorena poglavlja, ali to je moja nada, a potpuno sam uveren da ćemo pre kraja godine otvoriti ta poglavlja.
Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je Martinu Schulzu da je Srbija postigla veliki napredak i da sa pravom traži otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima. Bivši direktor inspekcije rada Dragoljub Peurača osuđen je u specijalnom sudu u Beogradu na 5 godina zatvora zbog primanja mita. Po obrazloženju presude, Peurača je kao državni službenik u zamenu za rešavanje problema tražio novac i primio mito u visini od 65.000 evra. A suđenje bivšem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije Branku Lazareviću i još trojici optuženih za odavanje službene tajne ponovo je u specijalnom sudu odloženo na neodređeno vreme. Predsjednik Komisije za hartije od vrednosti Zoran Ćirović podneo je ostavku na tu dužnost, potvrdio je predsjednik Skupštinskog odbora za financije Veroljub Arsić. On nije naveo razloge zbog kojih je Ćirović podneo ostavku, ali je najavio da će se o njoj odbor izjašnjavati na nekoj od narednih sednica. Lideri vodećih stranaka u Makedoniji dogovorili su održavanje prevremenih parlamentarnih izbora za 24. april naredne godine, a opozicija će se od septembra vratiti u parlament, čime je rešena politička kriza u toj zemlji, saopštio je evropski komesar Johannes Hahn.
We have an agreement.
Postigli smo dogovor koji su potpisali lideri 4 najveće partije i ja sam zadovoljan postignutim.
For the achievements.
A prema dogovoru Nikola Grujevski će do kraja godine podneti ostavku na mesto premijera, a nova vlada biće izabrana najkasnije do 15. januara. Do izbora će vladajuća VMRO DPMNE kandidovati vanrednog predsjednika vlade. Poslanici grčkog parlamenta danas bi trebalo da se izjasne o predlogu zakona o strogim merama štednje koje međunarodni kreditori zahtevaju od Atine u zamenu za dodelu trećeg paketa pomoći, a za šta rok ističe u ponoć. Uoči sednice grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da neće podneti ostavku uprkos otvorenom nezadovoljstvu nekih članova njegovog kabineta i vladajuće stranke Siriza. Sindikat grčkog javnog sektora sazvao je za danas štrajk na nivou cele države, a na ulice Atine izašli su građani koji protestuju protiv novih mera štednje. U međuvremenu je Ministarstvo financija Grčke saopštilo da će banke u toj zemlji biti zatvorene i sutra, ali da će obim dozvoljenih transakcija u malom delu filijala koje rade biti proširen. Sud u Nemačkoj izrekao je kaznu od 4 godine zatvora Oskaru Greningu, nekadašnjem oficiru jedinice SS, zbog saučesništva u masovnom ubistvu. Optuženi, poznat pod nadimkom knjigovođa iz Auschwitza, nije nikoga ubio lično dok je radio u zloglašenom nacističkom logoru u okupiranoj Poljskoj, ali je tužilaštvo tvrdilo da je sortiranjem banknota oduzetih od Jevreja pomagao režimu odgovornom za masovna ubistva. Rezultat je bio baš onakav kakav smo želeli, rekao je u Beogradu direktor centra Simon Wiesenthal i poznati lovac na naciste Efraim Zurov.
Under a new German prosecution policy,
u okviru nove politike nemačkog tužilaštva, svako ko je radio u logoru smrti, pod pojmom logor smrti ne mislimo na svaki koncentracioni logor, već na 6 kampova smrti u kojima su sprovođena masovna ubistva. Ovo je prvi slučaj koji je izveden pred sud pod tom novom politikom u kojoj osumnjičeni nije fizički bio umešan u ubistva. To ovu presudu čini naročito važnom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, eho britanskog predloga rezolucije o Srebrenici, još odjekuje u Beogradu, iako taj dokument u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nije prošao zbog ruskog veta, pojedini krugovi u domaćoj javnosti i deo medija i dalje analiziraju pozadinu antisrpskog stava Velike Britanije, ide se čak dotle da deo štampe piše da je napad na premijera Srbije u Potočarima bio dirigovan iz Londona. Ljudmila Cvetković.
Dok srpski premijer Aleksandar Vučić u danima nakon incidenta u Srebrenici obećava rad na ostavljanju strasti iz prošlosti po strani, tekstovi koji su preplavili neke medije te izjave pojedinih zvaničnika o Velikoj Britaniji upravo sablasno podsjećaju na retoriku vremena u kom je Vučić politički stasavao.
Rekla bih da smo sad u jednom zaista odlučnom trenutku kada bi i zapadna međunarodna zajednica trebala da kaže i srpskom premijeru da je nemoguće odvajati njega i njegove gestove od cele te jedne mašinerije i njegovih poslanika i vladinih službenika i predsjednika i članova stranke i medija koji ga podržavaju u svem ovome.
Primećuje Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Na naslovnicama pojedinih dnevnih listova u danima nakon incidenta u Potučarima upire se prstom u Veliku Britaniju navodima da je napad na Vučića osveta za rezoluciju o Srebrenici koja nije prošla u Savetu bezbednosti. Direktiva iz Londona, ili pregaziti Vučića ili izazvati njegove telohranitelje da pucaju na porodice žrtava. Agent MI6 organizovao nerede u Potočarima. Neki su od naslova tekstova u kojima se tvrdi da su britanski obaveštajci pokušali da izazovu novo krvoproliće na Balkanu, te da je penzionisani agent MI6 organizovao nerede u Potočarima i da imao zadatak da zapali Balkan ako ne prođe rezolucija o Srebrenici. Radio Slobodna Evropa je u Londonu rečeno da se baš pažljivo prati atmosfera koja je nastala u Srbiji nakon otvaranja rasprave o predlogu britanske rezolucije o Srebrenici, pre svega zbog broja negativnih članaka o Velikoj Britaniji koji se pojavljuju u srpskim medijima, te neodmerenih insinuacija koje se mogu čuti od srpskih zvaničnika. U samoj ambasadi Velike Britanije u Beogradu za sada nisu želeli da daju izjave. Novinarka Seška Stanojlović primećuje da atmosfera koja je podignuta do ekstremnih granica povodom predloga britanske rezolucije kao da je ponovo probudila sve mitološke resentimane prema Velikoj Britaniji. Ono što me brine jeste taj odnos prema Britancima koji su nama skrivili gotovo kompletnu istoriju 20. veka, kaže Stanojlović.
Posebno ono što je ovdašnja mitologija nadgradila, to je 27. mart 1941. godine, tim da smo navodno su organizovali Britanci, i ovdašnja interpretacija Drugog svjetskog rata i činjenice da su Britanci, konkretno Winston Churchill, eliminisali četnike kao navodne antifašiste, odnosno prihvatili narodnooslobodilačku vojsku i partizane i maršala Tita kao jedine legitimne antifašiste i iskrene borce protiv fašista i Nemačke u to vreme.
Tvrdnje da Britanija ima skrivene namere nisu se ustručavali da potegnu ni pojedini političari. Protiveći se usvajanju britanske rezolucije u Savetu bezbednosti, zvaničnici u Beogradu su tvrdili da bi ona ugrozila srpski narod, Srbiju i Republiku Srpsku. Srbija je sebi učitala veći značaj i kolektivnu krivicu i genocidnost koja se nigde ne spominje, kaže Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Imate medije koje histerišu protiv britanske rezolucije s jedne strane i njega koji odlazi kobojagi iskreno u Potočare s druge, i celu sad ovu atmosferu koja se napravila posle, koja po meni, da sam ja EU zvaničnik, zaista bi dovela u pitanje posvećeno Srbije da se postepeno usaglašava i da ide u proces evropskih integracija.
U utrkivanju ko će jače da se baci na Veliku Britaniju, možda bi valjalo zastati i razmisliti kuda to vodi i hoće li Srbiju sačekati na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se grčkoj krizi. Međunarodni monetarni fond oštro je kritikovao sporazum koji su lideri Evropske unije postigli s Grčkom. Tvrde da je javni dug te zemlje sada vrlo neodrživ i navode da pomoć Atini za otplatu dugova mora biti mnogo veća od onoga što su čelnici unije spremni da daju. Danas je inače i rok do kada parlament Grčke mora da odobri sporazum koji je premijer Aleksis Cipras u ponedeljak ujutro postigao sa Briselom. Biljana Vićević.
Međunarodni monetarni fond je ministrima financija eurozone poručio da novi paket pomoći za Grčku mora uključivati i mjere za restrukturiranje duga. Evropski kreditori Grčke po MMF-u će toj zemlji morati obezbijediti mnogo više novca nego što su evropske vlade trenutno spremne da daju. Evropska komisija je predložila pozajmicu od 7 milijardi eura koja će Atini poslužiti za plaćanje kamata na kredite. Dio tog novca treba izdvojiti za plaćanje rata Međunarodnom monetarnom fondu, koji je uz Evropsku komisiju i Evropsku centralnu banku glavni grčki kreditor. Grčka je već propustila dva roka za plaćanje dugova MMF-u u visini od 1,6 milijardi eura. Osim toga, posljednja ponuda Evropske komisije za Grčku, kako navodi BBC, mogla bi izazvati protivljanje Velike Britanije i još nekih članica Evropske unije koje nijesu u eurozoni. U MMF-u kažu da Evropska unija mora da se odluči između dramatičnog produženja grace perioda na čak 30 godina, kao i produženja perioda otplate duga, direktne isplate gotovog novca vladi za finansiranje njenog deficita ili otpis dijela duga. Nove prognoze MMF-a pokazuju da će dug Grčke sljedeće godine porasti na gotovo 200% bruto domaćeg proizvoda prema 177 BDP-a iz prethodne prognoze, djelimično zbog toga što se Grčkoj u 2015. predviđa još jedna recesija. Prognoza za 2020. pokazuje da će nivo duga biti visoki 170% BDP-a, dok je ranija prognoza iznosila 142. S obzirom na takve podatke, Grčkoj će pored nove finansijske pomoći biti potreban i veći otpis dugova, vjeruju u MMF-u. Razlike između Međunarodnog monetarnog fonda i evropskih kreditora Grčke bile su vidljive i ranije, no sad su prvi put objelodanjene u javnosti. Sam Cipras je u intervju državnoj televiziji rekao da ne vjeruje u sporazum sa kreditorima, ali da zemlja nema alternativu osim da ga prihvati i izbjegne ekonomski haos.
U nastavku idemo u Skoplje nakon što su, kao što ste čuli, lideri vodećih stranaka u Makedoniji dogovorili održavanje prevremenih parlamentarnih izbora za 24. april, čime je okončana politička kriza. Više detalja prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Prema dogovorenom, 100 dana pre izbora, odnosno 15. januara 2016. godine, VMRO DPMNA će nominirati privremenog premijera, a takvo rešenje je predviđeno i za sve naredne izbore u Makedoniji. Novi javni tužilac sa kompletnim autonomnim ovlaštenjima dobit će materijale koje je opozicija prezentovala u proteklim mesecima kada je objavljivala prisluškivane telefonske razgovore, u kojima se navodno čuju visoki funkcioneri vlade kako dogovaraju kriminalne aktivnosti. Kao što je istakao Zajev, najvažnije najvažnije je da će po svim dokazima i argumentima biti i pravne posljedice, a sadržaj snimaka bit će dostupan javnosti. Poslanici opozicije će se 1. septembra vratiti u parlament, čiji rad bojkotiraju od parlamentarnih izbora u aprilu prošle godine zbog navodnih izbornih krađa i velikih neregularnosti. Kasnije će Socijaldemokratski savez predložiti i tehničke ministre unutrašnjih poslova i za trud i socijalnu politiku, gdje će VMRO-DPMNE imati zamjenike, a u još nekoliko ministarstava opozicija će dati zamjenike sa pravom uvida i veta. Premijer Grujevski, prezentirajući postignuti dogovor, rekao je da je time politička kriza u Makedoniji rešena. Eurokomesar Han je rekao da je ovo izvanredan dan za našu zemlju, koji otvara široko vrata našoj euroatlantskoj perspektivi. Han je najavio da će se iduće nedjelje u Briselu održati sastanak Savjeta Europske unije na kome će se razgledati reforme koje treba napraviti Makedonija, te da će se dijalog na visokom nivou sa zemljom nastaviti u septembru, a da će nakon toga uslijediti i izvještaj o napretku države. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Članovi predsjedništva BiH sljedeće nedjelje u Beogradu javljaju nezvanično domaće agencije. Ako sve bude kako treba, otvaranje prvih poglavlja moguće do kraja godine, kaže u Beogradu predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz. Okončana politička kriza u Makedoniji, izbori u aprilu, u ponoć ističe rok za novi grčki prijedlog rješenja duga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade migranata sa Bliskog istoka, iz Afrike i Azije pristiže ovih dana u Preševo na jugu Srbije, odakle mučno putovanje nastavljaju uglavnom ka zapadnoj Evropi. Kroz prihvatni centar u tom mestu, koji je otvoren pre nedjelju dana, do sada je prošlo više od 5000 ljudi. Tamo su bili reporteri Radija Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Kada uđu kroz kapiju kampa nekadašnje preševske fabrike duvana koju čuvaju žandarmerija i policija, ovi ljudi više nisu samo brojevi u moru izbjeglica.
Pobjegli smo od života bez ljudskosti. Ovdje su tako ljubazni prema nama. Kada smo stigli na granicu, dali su nam da jedemo i pijemo vodu. Ovdje će nam dati i neke papire. Postaćemo ljudi vidljivi i legalni.
They are, make us as illegal.
Kažu za Radio Slobodna Evropa advokat Muhammad Akam i student ekonomije Tarek Suk, izbjeglice iz Damaska u Siriji. Nakon što su nedjeljama putovali, disciplinovano u dugačkom redu sa oko 300 ostalih migranata, čekaju pred metalnim vratima na kojima piše One Stop Center Preševo. Atmosfera među njima može se opisati u dve reči, neizvesnost i strah.
Yes, I heard about that. If the Hungary takes the same plane as the...
Čuli smo da Mađarska podiže ogradu. Bez obzira na sve, mi moramo preko. Ništa nas neće sprečiti. Idemo po cijenu života, moramo. Sve ćemo učiniti da je pređemo, idemo u Njemačku. Hoćemo da živimo u miru, da imamo budućnost za našu decu. Sve ćemo uraditi da ostvarimo naše snove.
Dramatične scene po dolasku migranata koji nakon 3 kilometra pešačenja preko poljana i njiva stižu nakon ilegalnog prelaska makedonsko-srpske granice ređaju se iz sata u sat. Petočlana porodica iz Jemena sa starijim čovjekom koji jedva stoji na izranjavljenim nogama i ženom u odmakloj trudnoći, po dolasku u Preševo novinara je molila za pomoć i malo vode. Oni su na kraju imali sreće. Policija ih je zbog istrpljenosti preko reda pustila u kamp. Svi koji se tu prijave dobijaju hranu, medicinsku pomoć i privremeni boravak.
Dobio obrok, dobio vodu, sok, sve zavisi od dana donatora i od mogućnosti, od trenutne mogućnosti. Kad uđu u kamp se zadržavaju, pa u prosjeku najduže do sutra dan ujutro, pa recimo 12 sati.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Srđan Ristić, rukovodilac ovog centra. Kada pristignu do ograde, obično na ulaz zbog gužve čekaju po jednu noć. Onda sledi prijavljivanje, lekarski pregled, identifikacija, ostavljanje otisaka prstiju i dobijanje privremenog dokumenta sa kojim mogu da se prijave u jedan od 5 centara za azil u Srbiji. Skoro svi nastavljaju put ka zacrtanom cilju, zemljama Evropske unije. Pored dugačke česme sa nekoliko slavina, nalik na nekadašnje vojničke, gdje prvi put na dugom putu imaju priliku da se umiju i okupaju, zatekli smo Terezu Obama, vajarku iz Kinshase u Kongu.
In Africa, we don't, I think it's because we don't have peace.
Nema života u Africi jer se stalno ratuje. Afrikanci mnogo pate. Nema posla, mnoge porodice nemaju šta da jedu. Teško je preživjeti sa $2 dnevno. Svi sada hoću u Evropu. Ne da se obogatimo, već samo da živimo u miru. Mislim da ću na kraju u Nemačku. Do ovde sam putovala 6 mjeseci. To je bilo jedno dugo, dugo putovanje.
Hi, that is a long journey.
U Preševskom prihvatnom centru dnevno se u proseku obradi 750 zahtjeva migranata. Još oko 300 njih bude pušteno unutra i čeka na red. Meštani migrante ne diraju, često im daju hranu i piće. Agona Jeti, volonter iz Preševa, sa nekoliko svojih prijatelja na terenu im pomaže već mjesec dana.
Najviše dolaze kroz selo Miratovac i Čukarke. Vidimo pored puta, vidimo kako oni hodaju, kako mu je teško, po vrućinu, gladni naravno. Neki su bolesni, iako sam veoma jak na ovim trenucima, ali ima i trenuci kad pade i suze. Pa ti kad vidiš dete, najviše dete koji su bez nade, one ti se zahvaljujete. Hoće da te poljube i da te grle. To je najtužnije trenuci koji mi doživimo to. Dobijam osjećaj da se osjećam veoma, veoma dobar kad mu pružim pomoć na onima koji mu najviše potrebno.
Moral ovih ljudi, uprkos mukama kroz koje prolaze, još je na zavidnom nivou. Dalje na sever odlaze taksijem ili autobusima sa improvizovane stanice na izlazu iz Preševa. Arman Davud, student iz Sirije, veruje da je tamo negde mnogo bolje.
We will go to Europe to search and good life.
Idemo u Evropu po bolji život. Dovde nas je došlo 12 iz Afrina i 2 bebe su sa nama. Kod kuće nas ubijaju jer smo Kurdi. Hoćemo budućnost, hoćemo nešto bolje. Da završim fakultet i da živim good life, jer u Siriji života nema.
Because in Syria no life.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Dodajmo da premijer Aleksandar Vučić danas boravi u Preševu i Bujanovcu. Posetu je započeo sastankom sa predsjednikom opštine Preševo Ragmijem Mustafom, a tokom dana obići će i centar za prihvat migranata. Na ulicama Preševa danas je primetan veći broj policije, a ispred prihvatnog centra veliki broj migranata čeka da se prijave nadležnim organima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Skupštine grada Beograda uveravaju da postoji politička volja da se završi posao na uređenju Starog sajmišta kao memorijalnog centra. Komisija za uređenje Starog sajmišta očekuje i pomoć predsjednika centra Simon Wiesenthal Efraima Zurofa, koji tim povodom boravi u Beogradu. On kaže da je uveren da sada postoji politička volja da se napravi ovaj memorijal koji će imati 3 funkcije. Muzej kao počast žrtvama koje su stradale na tom tlu, zatim edukativni centar i istraživački centar.
In that respect, the model is obviously Yad Vashem.
Po tom pitanju centar Yad Vashem, u kom sam inače ima priliku da radim u Izraelu, pa i sam muzej holokosta u Sjedinjenim Američkim Državama, zapravo predstavlja jedan uzor i model koji je dosta uspješan bio u zapadnom svetu. I takav upravo jedan želimo da izgradimo u Beogradu i da Beograd stavimo na mapu takvih muzeja. Smatram da po pitanju dešavanja na bivšem tlu Jugoslavije postoji jedna velika neznanja po pitanju toga šta se ovdje zapravo dešavalo, posebno u NDH. I upravo u tom smislu ovaj projekat je vrlo značajan.
Of extreme importance.
Gradski menadžer Goran Vesić rekao je da su rešeni imovinsko-pravni odnosi na nemačkom paviljonu, koji je sada potpuno vlasništvo Skupštine grada, i da će to biti prvi objekat na Starom sajmištu koji će moći da bude potpuno rekonstruisan.
Koji je inače bio objekat, bilo neka vrsta Sabinog centra, gde su dovođeni Jevreji, kasnije Srbi i drugi antikomunisti za vreme postojanja logora. Pored toga, završili smo istraživački posao na centralnoj kuli, to je ona centralna kula koja se nalazi u sredini Starog sajmišta. Završili smo popis svih lica koja žive tamo. Tamo su svojevremeno dodeljivani ateljeji, znači određenim umetnicima, i uspeli smo da stvorimo osnov za raseljavanje tih atelja. Odnosno, taj način se mi nadamo da ćemo do septembra, oktobra uspeti da raselimo i centralnu kulu i tada će centralna kula biti također spremna za prvo preuređenje, onda otvaranje sadržaja. Istovremeno, naš zavod za zaštitu spomenika radio na analizi stanja na centralnoj kuli. Ona se nalazi u jako lošem stanju. Zato smo pripremili naša agencija za investicije i stanovanje, čim se ovaj posao završi, raspiše tender za projektovanje i uređenje, odnosno uređenje centralne kule.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Užice, gde je pre dva dana u zgradi gradske skupštine novinar uboden nožem. Kako javlja naša Novka Ilić, povređeni kolega oporavlja se u bolnici, napadač je u pritvoru, a gradska vlast, svesna da je napad bio usmeren na nju, pojačava mere bezbednosti pri ulasku u gradsku kuću.
Napadnuti užički novinar Milan Đokić posle operacije uspešno se oporavlja u užičkoj bolnici, napadač nezaposleni 37-godišnji Dušan Gujaničić je u pritvoru, a gradonačelnik Užica Tihomir Petković, ispred čije kancelarije se dogodio napad na novinara, dok je trajala konferencija za štampu, kaže nije to bio napad na novinara kako su preneli svi mediji, već je najverovatnije meta bio on i ostali nosioci gradske vlasti. Bio je to loš način ispoljavanja nezadovoljstva okruženjem, funkcionisanjem vlasti i uopšte društva, rekao je gradonačelnik Petković.
On je sa nožem ulazio i u moj kabinet, tražio mene. Praktično, znači, on je znao da je meta između ostalog gradonačelnika. Ono što jeste činjenica da ima mnogo ljudi u gradu, kao i u celoj Srbiji, kojima je teško, koji svoje životne teškoće, nažalost, neki od njih rešavaju i na ovaj najgori mogući način.
Posle napada na novinara u prostoru gradske kuće u Užicu povećan je nivo bezbednosti i više se ne može ući bez prethodnog legitimisanja, dok će vrata ka kancelarijama gradonačelnika i gradskih većnika biti zaključana, a pomoći će i komunalna policija. Radnik obezbeđenja Velisav Antonijević.
Uzme se lična karta, upiše se ime i prezime, broj lične karte, imaće i broj. Kolega iz komunalne policije došao na ispomoć, sa nama je ovde, tako da su nas dvojice.
Trebalo je mnogo ranije pojačati obezbeđenje, ali nije bio dozvoljen prijem novih radnika. Do sada su taj posao radila samo tri radnika u tri smene na dva sprata, kaže Petar Vujadinović, načelnik opštih poslova gradske uprave.
Zgrada ima obezbeđenje koje imala i pre 20, i pre 30, i pre 40 godina. Za buduće gradska uprava i grad angažuju agenciju koja će se baviti obezbeđenjem ove zgrade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok temperature iz dana u dan ponovo rastu, žeteoci od jutra do večeri kombajniraju pšenicu, boreći se za svako zrno i pored niskih otkupnih cena i neisplaćenih subvencija. Kako žetva protiče u gružanskom kraju, kako se žeteoci bore sa visokim temperaturama i niskim cenama, zabeležio je u Kragujevcu Branko Vučković.
Žetva pšenice je jedan od najtežih poljoprivrednih poslova, jer mora da se radi po najvećoj vrućini, kada je hlebno zrno najsuvlje. Dok su sunce nemilosrdno prži, a mašine se usijavaju. Kombajneri se hlade ukvašenim peškirima, hladnom vodom i sokovima, kojih u ovakvim prilikama nikada nije dosta. Milorad Vučković, dok upravlja kombajnom, opisuje u kakvim nehumanim uslovima rade žeteoci.
Raditi na ovoj temperaturi na suncu, imajući u vidu da su dnevne temperature 39-40 stepeni, a rana temperatura kombaja u ovim trenucima 190 stepeni, možete zamisliti i samo kako je nama radnicima na ovakvim mašinama. Zaista teško na podošljivo, ni voda hlada ne može vam pomogati. Uglavnom su to ugazirani sokovi na pici i obična hlada voda, teško je da se drži.
Naš sagovornik kaže da dok traje najvažniji posao u godini, radi se i po 18 sati dnevno, bez predaha i odmora, kako bi se pšenica sakupila u najoptimalnijem delu dana.
Niko nema sluha za nas, mi radimo izuzetno 4 časa ustajem informazivanje, sipanje goriva, ulja, nafte. Radimo do 21 čas. Znači, ako smijem da kažem, da radimo i preko 18 časa u ovim danima.
Prema njegovim navodima, ovogodišnji rod pšenice je zbog nepovoljnih vremenskih prilika i nedostatka novca za potpunu primjenu agrotehničkih mera znatno slabiji nego ranijih godina. Pa će ratari koji su sejali pšenicu uz slabu otkupnu cenu i neisplaćene subvencije biti na velikom gubitku.
Ove godine u srpski prosjek neće proći 2700 kg po hektaru, 3000 maksimum. I daće nam neku otkupnu cenu od 16 dinara, kad god nas nevreme obiđe, uzela je zato tu i umati više nego nepogoda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Članovi predsjedništva BiH sljedeće nedjelje u Beogradu javljaju nezvanično domaće agencije. Okončena politička kriza u Makedoniji. U ponoć ističe rok za novi grčki predlog rješenja duga. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.